Jā, šis ir patiešām īpašs depozīta iepakojuma nodošanas punkts, jo depozīta iepakojums, kas tiks nodots lidostas depozīta punktā, par šo iepakojumu pasažieri nesaņems 10 centus par katru iepakojumu, bet tie tiks novirzīti kā ziedojums Latvijas dabisko pļavu atjaunošanas projektam, ko īsteno Latvijas dabas fonds. Līdz ar to pasažieri, kuriem nereti pirms izlidošanas un pirms drošības kontroles ir nepieciešams atbrīvoties no šī te iepakojuma, ko nevar ņemt tālāk iekšā lidostā. Un šis iepakojums rada patiešām diezgan lielu apjomu, un tāpēc mēs sniedzam pasažieriem vienlaikus divus ieguvumus mums visiem, ne tikai pasažieriem, proti nodotais iepakojums tiek otrais pārstrādāts, bet šis te maksa par depozītu iepakojumu nonāk kā ziedojums Latvijas dabas fondam.